Katawi etɔlia, wodemawo si ta na Yesu. Ƒe geɖe aɖewo va yi le Israel nyigba dzi la, ŋutsu aɖe nɔ anyi si nye mawo si de ta na me la Yohanes. Edi tso amewo gbɔ be woatrɔ tso woƒe nu vɔ̃ gbɔ eye woawɔ ɖeka kple mawo. Ame siwo xɔ eƒe nya dzi se la na wodemawo si ta na wo le Yɔdan tɔsisi la me. Enye dzesi be mawo aklɔ woƒe nu vɔ̃wo ɖa le wo ŋu eye woatsɔ woƒe dzimadzemadzewo ake wo be woate ŋu akpɔ ekadodo nyuietɔ le mawo gbɔ. Enye xɔse na wo be nu vɔ̃ le amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me eye ne wode mawo si ta na wo la aɖe woƒe nu vɔ̃wo ɖa. Yohanes mawo si de ta na me la gblɔ na ameha la be ame aɖe le megbe nye gbɔna si ƒe atokota nu ka nyemate ŋu atu o. Eya la ade mawo si ta na mi kple gbɔgbɔ kɔkɔe menye kple etsi o. Esi wògblɔ esia wu nu la, Yesu va Yohanes gbɔ be wòade mawo si ta na ye. Yesu mewɔ nu vɔ̃ kpɔ o gake edi be wòade mawo si ta na ye. Esi Yesu nɔ godom le tsia me la, nukunu aɖe dzɔ. Mawo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ɖiɖi ɖe eya ama dzi abe akpakpa ene. Eye mawo ƒe gbeɖi tso dziƒo na ameha la bena, esiae nye vinye si gbɔ nye melɔ̃a nu le o, miɖo to eya ma. Tso ema dzi la, Yesu wɔ nukunu geɖewo le amewo dome. Eye ame geɖewo de dzesi bena eƒe ŋutɛ tso mawo me. Yesu fia nu amewo le mawo ŋuti eye wòɖee fia be mawo ƒe gbɔgbɔ le yi dzi. Mina mia yi dzi akpɔ nɔnɔmetatawo nenye be miese dzesi sia.